Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și în ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene m-am gândit să lămurim ce face fiecare instituție europeană în parte, ca să aflăm ce are de fapt de făcut România când va deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Explicațiile vin chiar de la diplomații și experții care pregătesc președinția. În emisiunea de astăzi avem și câteva avertismente de la comisarul european Corina Crețu, privind infrastructura de transport. România a finalizat calendarul evenimentelor și reuniunilor care vor fi organizate în țară și în străinătate în timpul președinției noastre la Consiliul Uniunii Europene. Este vorba despre 1400 de reuniuni formale care vor avea loc la Bruxelles și Strasbourg, iar alte 300 de întâlniri vor fi organizate în România. În plus, au fost stabilite și locațiile evenimentelor din timpul președinției române a Consiliului Uniunii Europene din ianuarie până în iunie 2019. În ce privește conținutul tematic, până acum avem clari cei patru piloni ai președinției noastre: Europa Convergenței, Europa Siguranței, Europa Actor Global și Europa Valorilor Comune. În plus, România exercită o așa numită președinție din umbră, cât mandatul aparține Austriei și de aceea doi români sunt detașați pe lângă președinția austriacă. Ministrul Victor Negrescu a explicat la o întrebare Radio România că astfel avem o bună cunoaștere a dosarelor în lucru, peste 300, dintre care o parte vor fi preluate de președinția română de la cea austriacă. Ținta pe care și-o propune România este să încheie cel puțin la fel de multe dosare ca președinția bulgară sau cea estoniană, adică între 60 și 75. În plus, din noiembrie, România are și președinția strategiei Dunării. Victor Negrescu.
România vrea să vină cu această propunere de a căuta soluții pentru ca Uniunea Europeană să sprijine mai mult financiar politicile macroregionale. În momentul de față există o autoritate de management comună pentru această strategie cu sediul la Budapesta. Trebuie să vorbim despre viitorul acestei autorități de management, despre modul în care sunt gestionate aceste resurse și cum putem să ne asigurăm că sunt accesate. De aceea, pe perioada președinției noastre, o să vorbim de Dunărea ca și element de conectivitate, deci transportul și tot ce înseamnă conectivitatea zonelor din regiunea Dunării. Și de asemenea vom vorbi despre implicarea ceea ce înseamnă clustere, autorități locale, parteneri sociali, pentru a profita de oportunitățile de finanțare în plan european. Guvernul României a luat o decizie extrem de constructivă, a zice, a aloca din fondurile structurale resurse dedicate pentru strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Suntem singurul stat care a făcut acest lucru. Sperăm să existe în continuare resurse dedicate pentru sprijinirea acestei strategii la care România a contribuit și pe care România a inițiat.
Ministrul Negrescu a mai spus că de mare ajutor pentru președinția română a fost și va mai fi grupul de lucru organizat împreună cu Franța și Germania, un fel de trilaterală pe baza unui sistem de întâlniri frecvente. În ce privește contextul european și internațional complex în care se va desfășura președinția României la Consiliul Uniunii Europene, ministrul Negrescu a explicat că în prezent suntem în etapa finală a negocierilor privind Brexit, cam 90% din textul acordului de retragere fiind deja agreat. România a spus de mai multe ori că dorește un acord echitabil pentru ambele părți, care să asigure o retragere predictibilă a Regatului Unit și configurarea unui viitor parteneriat aprofundat între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Victor Negrescu a anunțat că dacă acordul va fi agreat până la finalul acestui an, președinția României la Consiliul Uniunii Europene ar putea gestiona negocierile privind viitoarele relații dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. Auzim mereu despre Comisia Europeană, supranumită și Executivul sau Guvernul European, despre Parlamentul European și despre Consiliul European sau Consiliul de Miniștri, ori COREPER. Diplomații din unitatea care pregătește președinția română a Consiliului au explicat ce atribuții are fiecare dintre aceste instituții în parte și care este rolul, mai ales de mediator, al statului membru care deține președinția Consiliului Uniunii. Cristian Bădescu, reprezentant cu însărcinări speciale pentru pregătirea președinției României la Consiliul Uniunii Europene, prezintă modul de funcționare a Consiliului Uniunii Europene și rolul acestuia în procesul legislativ al Uniunii.
Odată cu Tratatul Lisabona a apărut și Consiliul European, s-a formalizat. Consiliul Uniunii Europene este Consiliul Miniștrilor Statelor Membre și cel mai puțin cunoscut dintre toate. Pentru că dacă cunoaștem Consiliul European pentru că este reuniunea liderilor, șefilor de stat sau de guvern, dacă public se cunoaște Parlamentul European pentru că cetățenii europeni sunt invitați să participe la alegeri, dacă se cunoaște Comisia Europeană, pentru că există această interacțiune dintre Comisie și statele membre, Consiliul Uniunii Europene rămâne puțin în umbră. Însă, în procesul legislativ, intervin cele trei instituții. Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European. Și cum funcționează, practic, procesul legislativ? Comisia Europeană este singurul organism cu drept de inițiativă legislativă. O adoptă și o trimite celor două instituții, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, care funcționează ca două camere ale Parlamentului Național. Și după aceea, cele două instituții își fac câte o poziție, după care se întâlnesc și cadă de acord asupra formulei finale a proiectului legislativ prezentat de Comisia Europeană. După care Comisia Europeană revine în joc, preia acest document și se uită dacă statele membre aplică corect legislația comunitară adoptate de guvern și de Parlamentul European. Unde va fi România? România va prezida reuniunile de Consiliu, unde se discută și se adoptă poziția comună a Consiliului și România va fi cea care, cu mandat de la Consiliul Uniunii Europene, de la celelalte state membre, cu compromisul care s-a găsit în cadrul Consiliului, cu rezultatul negocierilor Consiliului, se duce și negociază în numele statelor membre, în numele Consiliului Uniunii Europene, cu Parlamentul European pentru a avea forma finală a documentului. Consiliul Uniunii Europene este practic o masă mare în jurul căreia sunt așezați reprezentanții celor 28 de state membre. Comisia Europeană este invitată, există o obligație de cooperare loială, este invitată la reuniunile de Consiliu. Aici lucrurile sunt puțin mai complicate pentru că Consiliul este o reuniune ministerială. Ministrii români, ca și ministrii din alte state membre, vin și se reunesc periodic în formatul acesta de reuniune de Consiliu. Sub nivelul ministerial, la nivel de ambasadori. Deci reprezentantul permanent al statului care deține președinția prezidează reuniunea de ambasadori și sunt două formate de ambasadori, COREPER 1 și COREPER 2, Comitetul Reprezentanților Permanenți. Și experții din statul care deține președinția prezidează reuniunea de experți. Propunerea legislativă pe care o face Comisia e adusă prima dată în dezbatere de experți, care încearcă să clarifice, să vadă dacă statele membre sunt de acord cu ceea ce a propus Comisia, încearcă să izoleze elementele din propunere care nu găsesc acordul statelor membre, le ridică la nivel de ambasadori, ambasadorii vorbesc și între ei. Bineînțeles, toți sunt mandatați de acasă ca să prezinte poziția națională. Ministerul de Externe centralizează aceste poziții, ministerele le transmit pentru dezbateri, când ajunge la nivel de ambasador, Ministerul de Externe le centralizează și le transmite și aici sunt miniștrii care, iarăși, încearcă să clarifice de jos în sus toate aspectele și aici să se adopte o poziție a Consiliului. De când a aderat la Uniunea Europeană, România participă, votează, este parte din dinamica de negociere în cadrul Consiliului. Și la fiecare 6 luni, toată lumea se mișcă cu un scaun. Și ușor, ușor, toată lumea intră la președinție. Deci de la 1 ianuarie 2007 până la 1 ianuarie 2019, România a făcut turul și ne pregătim să intrăm pe scaunul de președinte al Consiliului Uniunii Europene.
Cristian Bădescu a explicat și care sunt limitele impuse unui stat membru al Uniunii Europene care pregătește programul de lucru al președinției Consiliului Uniunii Europene.
Pentru președinție există două responsabilități. Aceea de a asigura cadrul de negociere pentru ajungerea la un compromis în cadrul Consiliului, pe domeniul de politici comune și alte politici, cum e socialul, educația, care nu sunt politici comune, și atunci președinția ce încearcă să facă timp de 6 luni cât are mandatul, să coordoneze, să ajute statele membre să-și coordoneze politicile naționale. Încearcă, prin diverse propuneri pe care le face și prin impunerea unei anumite linii de negociere, să ajungă la situația în care Consiliul e capabil să-și adopte pozițiile pe dimensiunea externă, pe relații externe ale Uniunii Europene, dacă este apelată de către Serviciul European de Acțiune Externă, poate să reprezinte Uniunea Europeană și în afara Uniunii. Două obligații sunt foarte importante. Neutralitatea. Este evident că orice stat membru și are poziții naționale pe subiectele care se negociază. Dar timp de 6 luni, rolul lui este să încerce să armonizeze, să găsească soluții de formulă de compromis între diversele poziții ale statelor naționale. Este evident că pozițiile naționale ale lui, pe care și l-a tot prezentat ani de zile, sunt bine cunoscute de către toată lumea. Dar există o obligație de autolimitare a acestui exercițiu normal de prezentare a pozițiilor naționale și de intrarea în rolul de mediator imparțial, de arbitru și mai mult decât atât de facilitator. Facilitator înseamnă să ascunzi pe toată lumea și să încerci să identifici, să pui pe masă, să le prezinți tuturor niște formule de text care să nu deranjeze major pe niciun dintre ei, statele membre, pe niciun dintre ele, în speranța de a putea să găsească toată lumea mici avantaje sau mari avantaje în formula de compromis ca să o poată accepta. Toate statele membre, toți reprezentanții din jurul mesei știu că nu pot să câștige 100%. E un tip de negociere care e mult diferită de negocierea în diplomația clasică. Este un tip de negociere care obligă statele membre, reprezentanții lor, să se așeze la masă și pe parcursul unei reuniuni să discute 5, 6, 7, 10 dosare în care pe fiecare subiect în parte se poate găsi el, statul membru, într-o situație diferită. Adică într-un dosar poate să fie confortabil cu formula de compromis a președinției, în alt dosar să nu fie confortabil, în alt dosar să fie pe minoritate blocaj, în alt dosar să fie majoritate și așa mai departe. Și atunci lucrul ăsta obligă toate statele membre să înțeleagă care sunt limitările celorlalte state și să contribuie la această formulă de compromis. Dar rolul principal îl are președinția, care trebuie să convingă statele membre că ceea ce pune ea pe masă este cel mai bun compromis posibil.
Daniel Goșa, director general al Unității pentru Pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, a prezentat stadiul pregătirilor din punct de vedere logistic, inclusiv cele pentru summitul de la Sibiu.
Din punct de vedere al achizițiilor și al pregătirilor logistice și pentru București și pentru summitul de la Sibiu, stăm foarte bine. Contractele le avem încheiate, procedurile de achiziție publică sunt terminate. Suntem în calendar și în graficul tot ce înseamnă aceste procese.
Doris Mircea, reprezentant cu însăcinări speciale cu rang de director general, coordonator al Direcției Comunicare, Promovare și Organizare, a dat detalii despre procedura de acordare a patronajului președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Sunt eligibile pentru obținerea patronajului sau a statutului de partener ai președinției României persoanele juridice cu sediu în România sau în străinătate. Acestea includ, evident, entități publice, autorități locale, organizații non-guvernamentale, organizații sindicale și patronale, școli generale, licee, universități, institute de cercetare, organizații din diaspora.
Trebuie spus că patronajul nu înseamnă și finanțare. Patronajul se acordă pentru evenimentele organizate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019 și constă în dreptul de utilizare a logo-ului oficial al președinției României la Consiliul Uniunii Europene pe toate materialele promoționale ale evenimentului, includerea evenimentului în calendarul celor organizate în marja președinției României la Consiliu, participarea unui reprezentant al Ministerului de Externe sau al Ministerului de Linie care gestionează tematica la eveniment, respectiv difuzarea materialelor de prezentare ale președinției. Și tot pentru pregătirea unei președinții de succes a Consiliului Uniunii Europene, în toată România a avut loc o serie de dezbateri, începând cu luna mai a acestui an, sub titlul Consultări cetățenești pentru viitorul Uniunii Europene. E vorba de o serie inițiată de Ministerul de Externe prin Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene și de Institutul European din România. Ministrul Victor Negrescu a explicat că scopul consultărilor a fost să aducă în prim plan cetățeanul și a dat asigurări că aceste consultări vor continua, dar în alt format, și pe perioada președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Consultările cetățenești au avut loc la București, Arad, Constanța, Panciu, Fălticeni, Craiova, Negreștoaș, Târgoviște, Alba Iulia, Bacău și Bârlad și au avut ca scop dezbaterea viitoarelor linii prioritare ale proiectului comunitar. Rezultatele consultărilor cetățenești vor fi raportate și discutate la Consiliul European din decembrie anul acesta, în perspectiva summitului de la Sibiu privind viitorul Europei, care va avea loc pe 9 mai 2019. Concluziile consultărilor cetățenești arată că românii își doresc ca țara noastră să-și asume mai mult apartenența la Uniunea Europeană, a declarat ministrul delegat pentru afaceri europene Victor Negrescu.
Consultările vor continua sub altă formă, sub o dimensiune pe care România vrea să o dea dezbaterii în plan european. Sperăm ca decidenții europeni să adopte acest raport, să-l discute și îl vor discuta în Consiliul de Afaceri Generale la care participă miniștrii de afaceri europene, îl vor discuta și la nivel de șef de stat și de guverne și important să continuăm până la Sibiu să vorbim despre ce vrem de la această Uniune Europeană care astăzi are nevoie de un nou mesaj, de un nou proiect. Noi, pentru președinția noastră la Consiliul Uniunii Europene, eu zic că suntem în grafic și suntem foarte bine pregătiți. Avem 1500 de experți formați, cu expertiză națională și cu expertiză externă. Activăm deja la nivelul tuturor grupurilor de lucru, pentru că deja, de câteva luni bune, exercităm mandatul de președinție din umbră. Adică, practic, facem ce vom face pe durata celor 6 luni. Și iată că au trecut aproape 3 luni din acest rol de președinție din umbră și nu au apărut probleme. E adevărat. Când totul merge perfect, nu avem breaking news. Când o dezbatere este civilizată, nu avem breaking news. Dar oare asta ne dorim? Să trăim într-o țară în care în fiecare clipă este un breaking news care ne îndeamnă unii împotriva celorlalți? Sau ne dorim să avem știri normale, constructive, pozitive, despre ce înseamnă România de astăzi, ce va însemna România de mâine, ce înseamnă România în Uniunea Europeană, ce ne dorim noi pentru noi și pentru ceilalți?
Comisarul pentru politică regională Corina Crețu a criticat dur la Bruxelles lipsa marilor proiecte românești, în special în infrastructură, pentru atragerea fondurilor europene. Corina Crețu a explicat că a făcut eforturi extraordinare pentru creșterea gradului de absorpție, de exemplu printr-o economie de 3 miliarde de euro pentru bugetul național. Cu toate acestea, comisarul Crețu a spus că, din păcate, România a pierdut 2 miliarde de euro, tocmai în domeniul cel mai vulnerabil și cel mai necesar pentru țară, și anume cel al transporturilor. În ce privește autostrada Târgu Mureș-Iași, Corina Crețu a spus că ea este o prioritate pentru țelul Uniunii de conectare a Estului cu Europa Centrală și de Vest. Corina Crețu a criticat intenția guvernului de a construi autostrada în parteneriat public-privat, în loc să o facă cu bani europeni.
Este datoria mea ca și comisar european pentru politică regională să avertizez în toate statele membre, deci implicit și în România, despre riscul pierderii sau dezangajărilor de fonduri și mai ales în domeniul infrastructurii, având în vedere că sunt lucrări complexe care iau ani de zile, trebuie să îmi fac datoria și să spun atunci când o țară riscă să-și piardă șansa la dezvoltare pentru generații întregi. Deci, după cum știți, de când am venit comisar european pentru politică regională, am încercat să ajut cu rata de absorpție pentru regiunile mai puțin dezvoltate. În cazul României am făcut eforturi extraordinare, în sensul că am fazat foarte multe proiecte în valoare de 3 miliarde de euro, practic am degrevat bugetul național de 3 miliarde de euro, bani care ar fi fost pierduți. Am ajuns la o rată de absorpție pentru perioada 2007-2013 de peste 90%, în condițiile în care în 2014 am preluat-o de la sub 50%. Am aprobat proiecte retrospective, adică ceea ce înseamnă proiecte care sunt realizate, dar pentru care statul român plătea credite BEI și BERD către Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Dezvoltare. Am preluat salariile tuturor lucrătorilor pe fondurile europene, astfel încât pentru perioada 2007-2013 rata de absorpție a crescut cu până la 90%, s-au pierdut 2 miliarde de euro, din păcate în domeniul cel mai vulnerabil și cel mai necesar pentru România, acela al transporturilor. Pentru perioada 2014-2020 facem eforturi supraomene să evităm dezangajările de fonduri. Pentru acest an avem acest risc de pierdere, la începutul anului a fost de 800 de milioane de euro, dar lucrăm cu autoritățile române pentru a minimiza aceste fonduri care sunt pe programul operațional regional. Pe proiectul de infrastructură nu există deocamdată risc de pierdere pentru anul acesta, tocmai pentru că avem proiecte fazate, proiecte care nu au fost terminate la timp, care din păcate nu au fost terminate la timp, dar din fericire consumă din această perioadă de programare și vor fi terminate. Dar și aceste proiecte fazate vor fi terminate și avem nevoie de proiecte noi, mature. Nu înțeleg această tensiune care s-a creat între mine și guvern, spunând lucrurilor pe nume. Avem bani la Bruxelles. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură. Nu avem proiecte. Pentru Târgu Mureș-Iași, în primul rând, este o prioritate a Comisiei Europene și o spun cu toată sinceritatea, avem nevoie de a completa proiectele de infrastructură care conectează Europa, mai ales Republica Moldova, Moldova, de Europa Centrală și de Est. Avem bani pentru studii de fezabilitate, fezabilitate nu avem nicio solicitare pentru această studii de fezabilitate, pentru că în Grecia am inaugurat un tren de mare viteză de 200 de km pe oră, am inaugurat drumul Tesalonic-Atena. Sigur, sunt proiecte care s-au întins pe câte trei perioade de programare, 20 de ani, 21 de ani, dar de aceea am spus că odată început un drum, fiecare guvern va fi obligat să meargă mai departe. Și dacă noi ne oferim și putem face acest studiu de fezabilitate până în 2020 și putem programa în perioada următoare, 2021, Târgu Mureșiaș să înceapă construcția, cred că am face un pas înainte important. Din păcate, am văzut că guvernul a anunțat că dorește să facă această autostradă pe sistemul parteneriat public-privat. Specialiștii noștri nu sunt confortabili cu această abordare pentru că înseamnă o deprioritizare a investiției. Din punctul nostru de vedere, știți foarte bine că în master planul de transport Târgu Mureș-Iași este o prioritate. Deci așteptăm proiecte. La ora actuală mai avem sub analiză un singur proiect major, proiectul de metrou Otopeni-Gara de Nord. Deci în rest așteptăm Craiova-Pitești, Târgu Mureș-Iași, podul de la Brăila. Știți foarte bine, autoritățile române sunt cele care au solicitat schimbarea programului de infrastructură mare. Dânșii ne-au dat niște deadline-uri care au fost deja depășite cu mult. Să vă dau de pildă proiectul de metrou Pipera-Berceni, unde dânșii s-au angajat pe proprie răspundere sub semnătura dânșilor că ne vor depune în decembrie 2017 acest proiect de metrou. Ne aflăm în noiembrie 2018 și nu l-avem depus la finanțare. Deci ceea ce vreau ca oamenii să înțeleagă este că din partea noastră există toată disponibilitatea. De atâta vreme când nu avem proiecte, nu avem ce analiza și nu avem, deci, ce finanța. Deci, mai simplu de atât, nu văd. România, Bulgaria și Grecia au obținut 10% în plus. Deci, dacă stau să mă gândesc bine, în timpul mandatului meu am încercat să vorbim despre utilizarea fondurilor europene, cel puțin aceea de a avea acești bani pentru 25 de ani, un sfert de secol. Deci, de aceea, chiar vreau să vă anunț public că nu mai accept insultele din partea Guvernului României față de munca pe care o fac.
Comisarul Corina Crețu a criticat de mai multe ori autoritățile române din cauza lipsei proiectelor de infrastructură mare. În exercițiul financiar 2007-2013, România a pierdut cam 2 miliarde de euro din fondurile alocate, pentru că nu le-a cheltuit în timp util, în special în domeniul transporturilor. Corina Crețu a adresat un apel direct ministrului transporturilor, Lucian Șova, să pregătească proiecte mature. Sibiu-Pitești, Pitești-Constanța, podul de la Brăila, la București, ministrul de finanțe Eugen Teodorovici a afirmat că întârzierea atragerii de fonduri europene afectează bugetul statului, în sensul creșterii deficitului. El a spus însă că proiectele despre care vorbește Corina Crețu sunt în stadiu de verificare finală la una dintre structurile Băncii Europene de Investiții.
Sunt încă verificate, analizate de o structură așa numită Jaspers, o structură formată din experți în partea Băncii Europene de Investiții și altor structuri. Structură care, din păcate, văd că își face treaba puțin cam greu față de cum ar trebui să o facă, în sensul de a trimite la Bruxelles cât mai repede acele cereri de finanțare. Problema noastră principală ca buget este că dacă se întârzie foarte mult aceste cereri de rambursare și tragerea banilor din fondurile europene, grevează bugetul de stat și practic ne încărcăm cu deficit. Se poate începe o astfel de finanțare, modul în care o începi sau mecanismul financiar sub care finanțezi o astfel de proiect este o discuție de runda a doua. Trebuie să începi să faci lucrarea, după care vezi în relația cu Comisia Europeană ce poți să decontezi din bani europeni. Nu scrie nicăieri că nu se poate finanța din banii europeni un proiect care are un sistem partea public-privat.
La rândul său, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu consideră că problemele semnalate de comisarul european Corina Crețu sunt de actualitate și trebuie rezolvate cât mai rapid.
Comisia Europeană are fondurile care sunt alocate pentru acest exercițiu financiar, dar într-adevăr proiectele trebuie să fie pregătite. Nu se pot da bani, vă dăm bani și faceți ce vreți cu ei. Nu, ei se dau pe proiecte. Deci o problemă, trebuie să recunoaștem, avem la nivelul Ministerului Transporturilor. Dacă Corina Crețu spune aceste lucruri, chiar nu am în momentul de față nicio rezervă. Sunt convins de sinceritatea și de buna ei intenție.
Și acum o veste bună. Cluj-Napoca este unul dintre cele 22 de orașe europene care vor beneficia de o finanțare totală de 92 de milioane de euro prin Fondul European de Dezvoltare Regională pentru soluții inovatoare în ce privește abordarea unor provocări urbane, cum ar fi calitatea aerului, schimbările climatice, locuințele, locurile de muncă și competențele pentru economia locală. Comisia Europeană a lansat de asemenea cel de-al patrulea apel de propuneri de proiecte în cadrul acțiunii coridor urbane inovatoare. 100 de milioane de euro sunt puse la dispoziția orașelor europene pentru a finanța proiecte inovatoare de protejare și reducere a vulnerabilității spațiilor publice, așa cum a fost anunțat în planul de acțiune din 2017 în cadrul Agendei Europene privind securitatea. Totodată, în urma apelului, vor fi finanțate proiecte digitale de mediu și de incluziune. Acesta are ca termen limită luna ianuarie 2019. Orașele câștigătoare vor fi anunțate în vara anului viitor. Banii așteaptă, așadar să sperăm că și orașe românești vor depune proiecte. Accent Europene este acum la final. Sunt Carmen Gavrilă. O seară bună vă doresc!